mae Sila Pasg a bore yma oeddwn ni'n meddwl am yr atgyfodiad. A'r ffaith rhyfeddol yma fod Crist wedi dod yn fyw o'r bedd. Ac o'n i'n ystyried be i bregethu arno fo heno, a mewn gwirionedd, be o'n i'n teimlo oedd bod y lle lledden ni wrthi yn Rhyfeiniaid yn le da i aros ar Sul y Pasg. A ni wedi bod yn edrych ar y llythyr at y Rhyfeiniaid, ac da ni'n yr wythfed bennod. A ga i ddarllen jyst ychydig o adnodau o'r wythfed bennod, o adnod 31 ymlaen i adnod 34. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn, os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sydd y gall beidio rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwyn cyhyddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fu farw yn ytrach â gyfodwyd yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. A ddarllen ymlaen, pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlid, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw ein rhan fel am yn ysgyfynedig, er dy fwy'n di fe'n rhoddir i farwolaeth trwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defa i'w lladd. Ond yn y pethau hyn, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. A rwyf yn gwbl sicr nall, nac angau, nac einioes, nac angylion, nac ylwysygaethau, nac presennol, nac dyfodol, nac grymusterau, nac uchelderau, nac dyfnderau, nac dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Be ar y ddaear oedd emosiwn Paul wrth iddo ysgrifennu'r geiriau yna? Maen nhw'n eiriau anhygoel. Ta weithiau dach chi'n cael antholeg yn y dech o ddywediadau neu o farddoniaeth ac yn y blaen. Os ych chi'n edrych trwy yn y ddiaeth y byd, dwi'n siŵr bod y paragraff yma ymlith y pethau mwyaf gogoneddus sydd wedi cael ei ysgrifennu erioed. A gallai rhywun dreulio blynyddoedd jyst myfyrio ar y paragraff yma. Be dwi eisiau gwneud ydy mynd trwy dipyn yn eitha sydyn heno. I'ch calonog i chi, weithiau mae gweinidog yn cael braint mewn priodas, er enghraifft. Wrth briodi par, mae'n gallu deud wrth y par, dywedwch ar fy ôl i, a maen nhw'n deud geiriau, a mae'r geiriau yn dod iddyn nhw yn alddewyd sydd am flynyddoedd i ddod, yn rhywbeth sydd yn help ac yn galondid ac yn anogaeth iddyn nhw. Dywedwch ar fy ôl i. A be dwi eisiau wneud heno, di bron bod ni yn gwrando ar Paul yn dweud, dywedwch ar fy ôl i. Paul, cofiwch pwy sy'n ysgrifennu. Mae'n ysgrifennu yn ail Corinthiaid penod 11, mae'n dweud, pum waith y cefais ar lawr i ddewon y deugain llach ond un. Tair gwaith ym curwyd a ffyn, unwaith ym llybyddwyd, tair gwaith bym mewn llong ddrylliad ac am ddiwrnod a noson bym yn y môr. Bym ar deithiau yn fynych, mewn periglon gan afonydd, periglon ar lawr lladron, periglon ar lawr yng nghenedl fy hun ac ar lawr cenhedloedd, periglon yn y dref ac yn yr anialwch ac ar y môr, periglon ymlith gae y gredinwyr. Bym mewn llafur a llydded, yn fynych heb gwsg, mewn newyn a syched, yn fynych heb luniaeth ac yn oer ac yn noeth. Ar wahân i bopeth arall, mae'r gofal dros yr holl eglwysi'n gwasgu arnaf ddydd ar ôl dydd. Yn oedd Paul yn un, oedd ar adegau yn mynd yn ofnadwy o ddigalon gallai rhywun ddychmygu dan y pwysau i gyd. A sut oedd o'n symud y digalondid yma? Sut oedd o'n symud yr anobeth pan oedd o'n cael ei fwrw i lawr? Oedd o'n deud rhywbeth fel hyn wrtho fo i hynna'n. O, ystyried hyn oll, beth oedd o wedyn os yw Duw drosom, pwy a all fod un herbyn? A mae Paul yn gofyn nifer o gwestiynau yn y paragraff yma. A'r un sy'n arbennig am bob un o'r cwestiynau ydy bod chi'm yn gallu ateb nhw. Mae nhw'n gwestiynau na fedrwch chi ddim i ateb nhw. A pan dyn ni wynebu digalondid ysbrydol, pan dyn ni yn teimlo yn frustrated ynglyn â'r gwaith ac ynglyn â'r ffordd mae pethau mynd ac yn y blaen, dywedwch y pethau yma ar ôl Paul. Dydwch nhw a mi'n anwch cadw chi a mi'n anwch cynnal chi. Be mae'n ddeud? O, ystyried hyn oll. Be mae wedi bod yn ystyried? O, mae wedi bod yn ystyried yr Efengyl. Mae wedi bod yn ystyried gwaith rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist yn marw ar y groes. A cyfan mae hyn yn ei olygu iddyn nhw. A mae wedi sôn ym mhennod 5. Wel, mae wedi sôn am y bendithion ym mhennod 5. Mae'n sôn am yr heddwch sy'n ganddo ni. Tangnefedd a Duw. Diwedd pennod 5 i ddiwedd pennod 6. Mae'n sôn am yn hundeb ni a Chryst. Pennod 7, mae'n sôn am yn rhyddid ni rhag y ddeddf. Da ni ddim dan gaeth tywed y ddeddf ddim mwy. Da ni'n rhydd yng Nghryst. A hanner cynta, yr wythfed bennod, mae'n sôn am y bywyd sy'n ganddo ni yn yr ysbryd glân. Ac felly, wedi dangos bod pob dim yn cydweithio er daioni yr ai sy'n caru Duw. Mae Duw wedi'n gosod ar lwybr sy'n yn harwain ni draw i ogoniant. Gogoniant gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ac o ystyried hyn oll, be sydd i'w ychwanegu? Be allwch chi ddeud ar ben hynny? Be mwy allwn ni ddeud ar ateb ydi dim? Sna byd allwch chi ddeud yn fwy na hynny? Fedrwn ni ddim ychwanegu dim mwy at y bendithion rhyfeddol yma mae Duw wedi rhoi ni yng Nghrist. Ond i bwysleisio hyn, mae'r apostol yn mynd ymlaen i ofyn 5 cwestiwn arall. A phob un ohonyn nhw'n cadarnhau yr hyn sydd wedi cael ei ddeud. Cwestiwn cyntaf. Os yw Duw drosom, pwy sydd i'n herbyn? A William Morgan yn dweud, pwy all fod i'n herbyn? A mae hwnna yn gyfeithiad digon dilys. Cos y Paul wedi gofyn yn syml, pwy sydd i'n herbyn? Wel, mi fyddai digon o atebion i gael. Mi fyddai Paul wedi gallu rhestru pob math o rai oedd yn ei erbyn o. A dyn ni'n gwybod yn erbyn Cristnogion, mae yna rai wedi bod ar draws y canrifoedd o'r Sanhedrin yn ôl yn amser Iesu Grist, ymlaen i Philip Pullman sydd newydd ddod a llyfr allan y Pasg yma sydd yn sôn am rhywbeth the friend Jesus, the scoundrel Christ. Mae fel sef o'n trio gwneud rhyw wahaniaeth rhwng Iesu yn gyfaith ar athrawiaeth amdano fo fel Christ neu fel Messiah, the scoundrel Christ. A chi'n bod, mae'r diafol yn herbyn ni. Mae'n awdurdod ysbrydol drwg yn herbyn ni. Mae marwolaeth yn elyn i ni ac yn herbyn ni. Ond di Paul ddim yn gofyn pwy sydd i'n herbyn. Be mae'n gofyn ydi, os yw Duw trosom, pob beth sydd gan unrhyw elyn. Pam bod y gelynion yn trio dod yn herbyn ni, bron. Meddyliwch am Israel nôl yng nghyfnod Saul, y brenin Saul. Oedd hi'n anodd arnyn nhw. Oedd y Philistiad o gwmpas yn creu problemau. Oedd Saul wedi dod yn frenin ac oedd Saul a'i fyddin yn mynd ac yn brwydro. Ac eto oedd y Philistiad ar adegau oedd nhw'n gormesu. Ac oedd nhw wedi'n un siŵr bod na ddim gof ar gael i'r Israeliad i wneud cleddyf hyd yn oed iddyn nhw. Ac ar ben hyn oedd y Philistiad wedi cael gaflar i yn y pen campwr yma oedd yn i digalon i'n o Goliath. Oedd yn mynd a gweiddi allan pam bod rhaid i'r ddwy fyddin ymladd a colli'r oll fywyd jyst anfonwch chi un dyn i'n ymladd i yna i ymladd o pwy'n bynnag ono ni sy'n ennill wel dyna fo fydd hwnna'n ddiwedd ar y rhyfel os dwi'n colli bydd y Philistiad yn gwasanaethu chi os da chi'n colli os ti'ch pen campwr chi'n colli yna fyddwch chi'n yn gwasanaethu ni ac oedd byddin Israel yn intimidated oedd nhw'n cuddio oedd nhw'n crynu pan oedd nhw'n clywed i lais ac yna mae Dafydd yn ymddangos a beth oedd Dafydd beth oedd o bigel, llanc doedd o'm hyd yn oed wedi gorffen tyfu mae Goliath yn edrych ar Dafydd yn dod a mae'n deud ti'n dod at be di'r cu yma sy'n dod at ta ifan yma a be mae Dafydd yn dweud mae'n siarad efo Saul bydd yr arglwydd am gwaredodd o afael y lle o'r arth yn sicr am hachub o afael y Philistiad hwn hefyd a pa mae o'n mynd i wynebu Goliath mae'n dweud yr wyt ti'n dod at ta fi a chleddyf a gweuffon a chrymgledd ond yr wyf fi yn dod at ati yn enw arglwydd y lluoedd Dyw byddin Israel yr wyf ti wedi i herio yr wyf ti wedi gablu byw ti Goliath o'i gymharu ag arglwydd yr arglwydd i os ti Dyw trosto ni pwy all fod yn herbyn ni wrth gwrs mae digon o bobl wedi honi wel, mae Dyw o'n plaid ni. A di pobl ddim, di Paul ddim yn rhoi rhyw carte blanche a dweud, wel, dyna fo, a Dyw o'n plaid. A ni mae o yn dweud, o ystyried hyn oll, rai mae Christ i marw trosto nhw. Neu dych chi'n meddwl yn Rhyfeiniad 8 am benod, am adnod 20, a naw cyn ei bod rhywf ei hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ar unwydd a'i fab fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl lawer a rhai a'r rhagordeiniodd fe'i galwodd hefyd rhai alwodd fe'i cyfionhaodd rhai a gyfionhaodd fe'i gogoneddodd hefyd yn i'r rhai mae Dyw di galw i gredu Iesu Grist mae Dyw holl alluog a greodd y nefoedd ar y ddaear ac sy'n cynnal y cyfan trwy aer ein nerth yr un sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn llawn trigaredd a gras i'r rhai sy'n ei ofni yr un sydd yn cydweithio pob peth er daioni i'r rhai sy'n ei garu fod i'r un sydd o'n plaid ni mae o blaid y rhai y mae fwy sy'n wedi galw y rhai mae oeddi rhoi yn nwyl o'r arglwydd Iesu Grist, y rhai sydd wedi credu yn Iesu ac wedi dod yn rhan o gorff yr arglwydd. A pwy sy'n gan y byd i gymharu â hwn? Pwy sy'n gan y diafol i gymharu â hwn? Dim ateb yn agos. Os di Dyw o'n plaid ni, pwy sy'n herbyn? Pwy all fod yn herbyn ni? Pan dych chi'n digaloni, atgoffwch eich hunan o hyn. Mae'r Dyw sydd ei gariad yn llosgu mor danbaid yn ei galon o'ch plaid chi. Mi oedd ei gariad o'n llosgu cyn bod y byd. Mi oedd ei gariad o'n llosgu pan atho ddanfon Christ i'r byd er yn mwyn i. Mae gariad o'n dal i losgi. Os dim byd ych chi wedi wneud sydd wedi peri i'w galon o oeri tuag ato chi. Mae'n eich caru chi. Mae'n eich plaid chi. Pwy all fod un herbyn ni? A hyn yn arwain ni at y cwestiwn nesaf. yn adnod 32. Sut y gall beidio rhoi pob peth i ni? Dafydd, meddwl rhywun, ti'n di darllen y cwestiwn i gyd. Pe byddwn ni'n gadael y cwestiwn jyst fel yna, sut y gall beidio rhoi pob peth i ni? Wel, mi byddwn ni'n gorau cyfadde bod Huckleberry Finn yn iawn yn y nofel Tom Sawyer. Mi nes i weddio am gyllell boced newydd a ges i'r un, so dwi'n meddwl bod y Duw ma'n gallu rhoi dim byd i fi. Os da ni just yn dweud mae Duw mynd i roi unrhyw beth yn eisiau i ni, wel wrth gwrs da ni on to a loser fan yna. Ond dyna be mae Paul yn dweud. Be mae'n dweud ydy, nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio roi pob peth i ni gydag ef? Yn sy'narodd y calf an hyn, ydy Crist. Dyma'r prawf o Duw yn plaid ni. Mae di rhoi yr arglwydd Iesu trosto ni. Ac felly, Da ni'n cael prawf o Duw o'n plaid ni. Da ni hefyd yn gweld ym mha ffordd y mae Duw o'n plaid ni. Y prawf o Duw o'n plaid ni. Weithiau mae rhieni yn defnyddio rhoddion fel ffordd i osgoi dangos gwir gariad i'w plant. Fel maen nhw'n meddwl, os ydyn ni'n just roi rhywbeth iddyn nhw yna, na byddwn nhw'n hapus a gallwn ni gario ymlaen, gawn ni chydig bach mwy o dawelwch. Os geith y blant rhyw deganau neu rhyw treats ac yn y blaen. A da ni ddim yn gorfod wedyn rhoi amser iddyn nhw, da ni ddim yn gorfod rhoi cariad iddyn nhw. Ond gallwn ni ddim deud hynna am yr arglwydd. Gallwn ni ddim deud hynna am Dduw, nid fel ne mae o wedi rhoi. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun. Y perthynas tad a mab, neu mam a mab, yn berthynas arbennig iawn. A da ni'n gweld yn y Beibl ambell i hanes yn dydyn ni. Ambell i hanes lle mae rhiant fel sefon colli mab. Cofio Jacob. Pan gafodd siaced fraith yn ôl. Ac oedd y siaced fraith yn waed i gyd. Gwisg fy mab yw hi, a ni fel gwyll sydd wedi ei ddifa, yn wir y mae Joseph wedi ei larpio. Rhwygo Jacob i ddillad. A gwisgo sachlien am ei lwyna, a galarodd am ei fab am amser hir. Daeth pob un o'i feibion ei ferched i'w gysuro, ond gwrthododd dderbyn cysur, a dywedodd mewn galar yr afinnau i lawr i'r bedd at fy mab. Ac ymhen blynyddoedd, mae'r brodyr yn gofyn am Benjamin i fynd efo nhw. I'r aifft yn mynd i roi, na, fedra i ddim i roi. Hyd yn oed pan mae'n plant ni yn gwrthryfelan yn herbu ni. Dyna ni eto ni caru nhw, dyna ni. Cofio Absalom. Dyma fo mab Dafydd, a dyma fo'n troi yn erbyn ei dad, a dyma fo'n gosod ei hunan yn frenin, a oedd Dafydd i gorfod ffoi o Jerusalem am ei fywyd, tra oedd Absalom yn gosod ei hunan i fyny fel brenin. Ond ar ôl peth amser mae Absalom yn cael ei ladd, be di ymateb Dafydd? Wel, fi di'r brenin, ddyle fo ddim fod wedi gwrthryfela. Na, nid dyna ydy ymateb Dafydd. O, Absalom, fy mab Absalom. O, na fyddwn ni wedi cael marw yn dy le. O, Absalom, fy mab, fy mab. anfon yna. Rhaid cael ei cynnyd oddi arnyn nhw oedd. Mae yna un enghraifft yn dweud. Un enghraifft sydd yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Pan mae Abraham yn cael gorchymyn gan Dduw i fynd i aberthu Isaac. A mae'n cymryd Isaac i fyny i Fryn Moria. A mae'n codi'r gyllell i'w ladd o fel aberth. A mae Dduw ni atal o. Mae Dduw yn arbed poen Abraham. Mae'n dweud na. Ddim rhaid i ti ddioddau'r poen yna. Ond fan yma, da ni'n clywed nid arbedodd Dduw. Rhaid Dduw ddim arbed. A mae'r gair arbed yma yn y Beibl yn aml iawn yn golygu arbed yn hunan. A di Dduw fan yma ddim yn arbed i hunan. Osgoi gwneud rhywbeth i hunan. Nas Dduw ddim arbed i hun. Y tad. Da ni'n meddwl am y mab yna berthu. Ie, mi nath y mab a berthu. Ond beth am y tad? Be oedd dileit Dduw y tad? Hwn yw fy annwyl fab. Yn ddo ef rwyf yn ymhyfrydu. Dwi'n fodlon yn ddo fo. Gallai'n cael gwell na fo. Mae'r tad o'i rheibio i ddeleit ei hun. Y mab wedi trysor yn ef. Ond mae'n cael ei roi. Mae'r mab i hun o'i gariad yn dod er mwyn marw drosto ni. Wan, os i Dduw ddim wedi troi nôl o hyn, meddyliwch am dano chi falle, a dych chi wedi clywed rhywun yn pledio efo chi weithiau. Meddyliwch am Grist yng Nghar Gethsemane. O, os posib i'r gwpan hwn fynd heibio? Dwi'n credu bod hi'n hawdd i'r tad o rando ar y mab fan yna. Na chi brawf bod Dduw o'ch plaid chi a fi. Dyna bod mod i'n neud er mwyn i ni gael bod yn eiddo iddo fo. Dyna beth sydd mor ofnadwy am anghrediniaeth. Am ddeud wrth Dduw na, dwi'm yn credu bod hwn yn ddigon i fi. Dwi'm yn credu bod hwn yn mynd i yngwaredu fi. Dyw wedi gwneud hynny. Mae'n brawf o Dyw o'n plaid. Mae hefyd yn dangos y ffordd yma Dyw o'n plaid. A pob priant weithiau wedi cael eu plant yn gofyn yn bydda pan ddech chi'n na. Mae plant yn dod yn ôl a dweud, ti'n mynd yngharu fi. Se ti'n yngharu fi, fes ti'n gadael i fi fynd fan y fan. Sut ti'n ynghari fi, sut ti'n rhoi peth a peth i mi. Ond mae'r rhieni weithiau'n dewis peidio rhoi neu peidio caniatau, achos maen nhw'n gwybod, mae hwn lles. Diolch yn mynd i wneud dim daioni'r plentyn gael hwn, neu fynd i'r lle yma. Dyna beth sy'n mor ofnadwy pan dych chi'n meddwl am be o'n i'n sôn amdano fo bore mae Poli Toynbee'r anffyddwraig yn deud, neu aedd Gwener, dwi'n cymysgu rwan. Poli Toynbee'r anffyddwraig yn deud, nes i rioed gofyn i Grist farw drostau. Hollol. Be mae Poli Toynbee isio gan Dduw, os ydi Dduw yn bod, ydi bywyd gret a bywyd ffantastig a pob peth yn hunky-dory yn de. Dyna be mae eisiau, bob beth yn gweithio allan yn gret. Ond mae Dduw yn deud y ffordd dwi'n caru ydy trwy eich achub chi, trwy ddelio ar pechod. Dwi'n traddodi fy mab, a'r traddodi yna ydy rhoi rhywbeth drosodd i ddwylo pobl eraill. Pan dych chi'n clywed am Judas yn bradychu Iesu. Y gair am fradychu fan ydy union yr un gair fan yma sy'n cael ei ddefnyddio am draddodi. Pan dych chi'n clywed am Peilat yn rhoi Iesu drosodd i'r milwyr i'w gymeryd i'r groes, traddodi, rhoi drosodd yn nwylo'r execution squad. A mae Duw wedi rhoi ei fab yn nwylo'r execution squad. Pam? Os bydd yn erin i beth fydd yn hachub ni? Sut mae Duw o'n plaid? Trwy ddelio â phroblem yn pechod a'n drygioni ni. Trwy ddelio â'n condemniad ni. Ddelio, os ydych chi eisiau, efo'r un peth oedd yn atal Duw i fod o'n plaid ni. Ac os di Duw wedi gwneud hyn, sut na bydd yn rhoi unrhyw beth arall sy'n angenrheidiol er mwyn yn dwyn ni i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist? Er mwyn yn dwyn ni i'r gogoniad. Da ni'n gwybod. A di ddim wastad yn rhoi beth yn isio i ni. Ond mae'n rhoi beth yn ni angen. Os di Duw ddim di arbed i unig fab, ond wedi draddodi trosom ni oll, sut y gall beidio rhoi pob peth da ni angen i ni gydag ef? Chi'n ateb y cwestiwn yna, allwch? Cwestiwn nesa. Pwy sydd i ddwyn cyhyddiad yn erbyn etholedigion Duw? Pwy sy'n mynd i ddwyn cyhyddiad yn erbyn y rhai yma Duw i hun wedi i dewis? Mae pobl yn cael ei dewis yn bob math o bethau. Mae'n etholiad cyffredinol yn dod. A mi fydd y wlad yma yn gwneud i dewis. A fydd rhywun, mae'n debyg, yn brif weinidog ar ôl yr etholiad. A fydd rhai bobl falle'n cwyno a dweud, "Den i ddim isio." A fydd o'n gallu dweud, "Tuff, dwi wedi cael y newis, mae'r etholiad wedi bod, gellwch chi ddim cwyno. Dwi yma a dwi yma am yn hymor." Cwpan y byd. Mae pobl yn meddwl, "O ie, fyddylai hwn fynd, a fyddylai hwn fynd, a fyddylai hwn fod yn rhan o'r tîm pêl-droed yna." A'r cwpan y byd dweitha, oedd be di enw fo? Joran Eriksson, oedd o wedi dewis Theo oedd y peldroediwr ifanc yma di brofiad, oedd pawb meddwl pam ar y ddeiar bod y rheolwr di dewis hwn, pam bod nhw di pam bod wedi dewis Theo Walcott. Wel, tuff, oedd o wedi dewis o ac oedd o'n mynd i gwpan y byd. A mae Paul fan yma yn dod â ni i Lys Barn. Darlun o Lys Barn lle mae rhywun yn cael ei roi yn y doc a'r cyhyddiad yn cael ei ddwyn yn ei erbyn. A'r unig Lys Barn sydd yn cyfri yn y pen draw ydy'r un nefol, yr un lle mae Duw sydd yn eistedd yn sedd y barnwr. Ac mae digon yn barod i gyhyddo Cristnogion. Maen nhw'n afresymol, meddai pobl. Dach chi'n homophobic. Dach chi'n obscurantist yn byw mewn rhyw oes arall. Dach chi'n anodd efgar. Dach chi'n dymuno mynd ar byd yn ôl i'r gorffennol caeth. Dach chi'n gyfrifol am ryfeloedd. Dach chi'n ragrithwyr am ar byd yn dwyn y pob math o cyhyddiadau. Be maen nhw'n neud? gwneud gweithredoedd i tad. Diafol, maen nhw wrth wneud hyn. Be di enw'r diafol yn datguddiad 12 adnod 10? Cyhyddwr y brodyr. Dyna job mae'r diafol wrth i fod yn ei wneud. Cyhyddwr brodyr, cyhyddwr saint. Ond pwy sy'n cael ei cyhyddo? Yr rhai mae Dewi hun wedi dewis cyn ei bod hwyf ei hadnabu a'i rhagor deunio i fod yn unffurf ac unwaith a'i fab. Dyma'r rhai nath y tad roi yn nwylo'r mab. Dyma'r rhai nath y tad ddeud, dyma dyddefed di gofala amdanyn nhw, achos dyma'r rhai sy'n mynd i fod yn briodferch i ti. Lle mae Dyw yn sedd y barnwr a mae yna bobl isio roi Cristnogion yn y doc. A mae Dyw nid. Dyma, achos yw ateb. Sa'n gyhyddiad i'w roi. Pwy sydd ddiwn cyhyddiad yn erbyn etholedigion Dyw? Dyw yw'r un sy'n dyfarnu yn gyfiawn. A William Morgan yn dweud cyfiawnhau. A gallwch chi gymryd un o'r ddau air. Dyw sydd wedi'n cyfiawnhau ni trwy weithred Crist yn marw ar y groes ac yn atgyfodi. Dyw sy'n dyfarnu'n gyfiawn, mae'n cyhoeddi bod ni'n gwbl gyfiawn. Dyn ni'n gwbl bod ni'n bechyderiad, dyn ni'n gwbl mor ofnadwy ydyn ni. Neu mae gynnon ni ryw fath o syniad pa mor ofnadwy ydyn ni. Ond mae Dyw'n ei gyhoeddiad. Yng Nghrist, dych chi'n lan, dych chi'n gyfiawn. Does na ddim un dim all gael ei godi yn eich erbyn chi. Dyw ydy'r un sydd yn eich cyfiawnhau chi, yn eich gyhoeddi chi'n gyfiawn. Taflwch y cyhyddiad allan. Pwy sy'n cyhyddo ni? Fedrwch chi'n ateb. Cwestiwn nesaf. Pwy sy'n yn collbarnu neu yn condemnio ni? Mae hwn yn mynd ymlaen yn y llys barn. O'r cyhyddiad yn cael ei osod. Wel, tysen a gyhyddiad yn aros. Pwy sy'n mynd i'n condemnio ni? Deud bod ni yn eog. Crist. Crist ydy'r prosecutor os ydych eisiau. Crist Iesu yw'r un a fe farw yn ytrach a gyfodwyd yr un hefyd sydd ar y heilawd yw yr un sydd yn ymbil trosom. Ioan penod 5 adnod 27 rhoddwyd iddo sef i fab y dyn hefyd awdurdod i wynyddu barn am mae mab y dyn yw ef. Dyma'r un ddywedodd, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ond pwy ydi o? Hwn ydy'r hyn sydd yn dweud mae fi yw'r bugel da, y bugel da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Hwn di'r endalodd y pris am fy mechod ar y groes. So sy'n rhywun yn gallu deud bod na ddim lle i gyhyddo, hwn ydi o. Oherwydd yn i erbyn nhw y cyflawnwyd yn pechodau. O, fy meiau oedd y weiw ffon drwanau ystlis byr. Mae iau un ath ei hoelio fo ar y groes. A ni erbyn o cyflawnwyd pob pechod a fo dalodd y pris yn llawn. Felly, os nad i o yn condemnio, gall neb arall condemnio. Ar galfari yng ngwres y dydd y caed y gwystl mawr yn rhydd trwy golli gwaed yn llu, nawr dim heb dalu, rhoddwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi. Crist Iesu, yr un a fi farw yn ytrach y gyfodwyd, hynny di, mae'r pris llawn wedi dalu. Sgen marwolaeth ddim mwy o afel arno fo. Mae o'n rhydd. Yr un sydd ar ddeheulawd yw, wedi drad yr chafi ac wedi cael enw ar hwn sydd gyrwch pob enw. yr un sydd ar ddeilawd yw, a'r un sydd yn eiriol trosom. O, na chi. Na chi, gyfoes sydd yn y benod, a mae y benod yma yn barod, mae Paul wedi sôn am yr eiriolwr sydd yn ymhymyl ni yr ysbryd glân. A rwan mae'n sôn am yr eiriolwr yn y nef, a'r ddeilawr tad. Yn eiriol trosom ni. A'r bwy mae'r tad yn mynd i wrando. Pobl? Y diafol? Y mab? No charge to answer. Pwy sy'n eich collfarnu chi? Pwy sy'n eich condemnio chi? Dim ateb. Sy'n neb yn gallu ateb. A i ddim ymlaen i'r pumed cwestiwn sydd yn adnod 35. Ond gadwch chi ni fynd yn ôl am funud bach. I'r cwestiwn cyntaf, o ystyried hyn oll, beth a ddywedon, os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Da ni yng Nghrist. Y Crist, da ni heddiw'n cofio sydd wedi concro'r beth. Ac os yw Duw ddim di arbed i fab, ond i draddodio trosto ni. Beth bynnag eich sefyllfa chi heddiw? Wrth i chi ymddiried yn hwn, mae'n mynd i allu rhoi chi cyfan dach chi angen y ffydd i gredu ac i bwyso arno fo. Y gras i wynebu pob math o amgylchiadau mewn ffordd sy'n mynd i ddwy'n gogoniant i'w enw fo. Y gallu i ddyfal barhau nes bod chi yn y gogoniant efo fo. Dach chi'n holi cwestiynau weithiau am beth sy'n digwydd i chi a pham. Pidwch ag ame Duw. Credwch fod Duw o'ch plaid chi. Ac yn yr amgylchiadau yma, pa mor anodd bynnag ydyn nhw, mae Duw yn gweithio er daioni. A mae'n mynd i roi chi bob dim dach chi angen i ddod trwy hyn yn fuddigol ieithus. Di'r amgylchiadau yn mynd yn ormod. Rhedwch at Dduw. Mae Dduw'n ffyddlon. Cynta Corinthiaid 10:13. Mae Dduw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi di hwnt i'ch gallu yn wir gyda'r prawf. Fydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Ydych chi yn ddigalon? Da ni yn cael yn digalon i weithiau yn y byd yma. Hoeliwch eich sylw ar gariad anherfynol Duw. Cymwch afel ynddo fo. Os ydych chi'n mynd i deimlo fo, dywedwch wrthoch chi'ch hunan. Dadleuwch a'ch enaid eich hunan. Pa ham fe enaid y ddaros dynger. Dadleuwch a'ch i'ch hunan. Yr hwn nid arbedodd ei briod fab. Dadleuwch a'ch hunan. Os yw Duw trosom, pwy all fod un herbyn? Dadleuwch â'ch hunan, pwy sy'n mynd i'n hyhyddo fi pa mae Duw wedi nghyfiawnhau, pwy sy'n mynd i'n condemnio fi pa mae Crist wedi marw trostau er mwyn dwyn y condemniad ymaith. Sylwch ar gariad di-derfyn Duw a cymwch hwn fel calondid a dydwch y pethau yma efo Paul. Cofiwch fel oedd Paul yn cael ei fwrw i lawr, ond nid i ddifetha. O ystyried hyn oll beth a ddywedon, o bod i Duw yn i'r as, yn helpu ni gymryd gafel yn y gwirioneddau gwerthfawr yma. Garwch chi ni ganu